Pearl Jam janë rikthyer së fundmi me një këngë të re, e cila vjen që pas albumit të 2013-ës, Lightning Bolt. Pas 5 vjetësh shkëputje, ata sapo kanë publikuar më të rejnë e tyre, Can't Deny Me, e cila do të jetë pjesa albumit që do të dalë së shpejti edhe pse ende nuk ka një titull. Albumi është bashkëproduar me Brandon O'Brien në studio të regjistrimit në Seattle, ndërsa muzika është shkruar nga Mike McCready dhe tekstet e këngëve nga Eddie Vedder.
And you can't deny me. The higher, the farther, the faster you